ቢሮ ትራንስፖርት መንገድ ከተማ አዲስ አበባ ትማል ሶሉስ 5 ተቀምጪ 3017 ዓመተ ምህረት አዞጾ መግለጺ ካብሎሚ ሮብዕ ጀሚሩ አብ ግብር ዙዕል ሐዱሽ ክፍሊት አገልግሎት ትራንስፖርት እላው ከም ዝገበረ አፍሊጡ እቲ ሐዱሽ ወሰኽ ክፍሊት ከከም ርሕቀቱ ካብ 5-7-14 ከም ዝበጽሕ እውን አረዲኡ ብዛዕባ እቲ ክፍሊት ንድምፂ ኣሜሪካ ርእቶ ዝሃቡ ነበርቲ ኣዲስ ኣበባ ድማ እቲ ፅጉምቲ ንናብራና ዝጸሉን ናህር ዋጋ ዘጋድድን እዩ ኢሎም ንድሕነታ ብምስጋእ ሽማ ከይጥቀስ ዝሓተተትና ሓንቲ ውሃበይቲ ርእቶ በዚ ሓዱሽ ክፍሊት ካብ ገዛ ናብ ስራሕን ትጓዓዝ ኣብ መዓልቲ 70 ቅርሺ ከም እተውፅእ ምስ ገለጸት እዚ ድማ ንናብራይ ኣዝዩ እዩ ዘኽብዶ ትብል
ገቢያችን ትንሽና ወጫችን ግንበስበልና
ኣታዊና ውሕድ እዩ እቲ እነውፅኦ ገንዘብ ድማ ይውስኽ ኣሎ እቲ ሕዚ ተገይሩ ዘሎ ወሳኽ ክፍሊት ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕዚ ብሳንቲም ዝዕቀን ኣይኮነን እኳ ድኣት ካብ 5-10 ቅርሺ ዝበጽሕ እዩ በቃ ሰሪሕና ንትራንስፖርቲና ነውዕሎ ዘለና ምስ እቶትና ዝመጣጠን ኣይኮነን ሕዚ ዘሎ ነገር ኣጸጋሚ እዩ እያ ዝበለት ብተመሳሳሊ ምኽንያት ሽማ ከይጥቀስ ዝገለጸት ካልአይቲ ውሃቢት ርእቶ ድማ ካብ ገዛ ናብ ስራሕ እንትመላለስ ኣብ መዓልቲ 50 ቅርሺ ከም እተውፅእ ምስ ገለጸት እዚ ድማ ንህይወትና ኣዝዩ እዩ ዝጸልዎ ትብል
እና ሰራተኞች ነን
ንሕና ሰራሕተኛታት ኢና ትምህርቲ ንምሃር እውን ኣለና እዚ ተገይሩ ዘሎ ወሳኽ ክፍሊት ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ልዕሊ ዓቕምና እዩ በብመዓልቱ ትራንስፖርት ንዝጥቀም ሰብ ክንደየናይ ከም ዝኸብድ ሕሰቦ እያ ዝበለት ብዛዕባ እዚ ጉዳይ መብርሂ ክህቡና ዝሓተትናዮም ብዓለምያ ኢኮኖሚ ዝኾኑ ዶክተር ኣቡሌ መሓሪ ብወገኖም ነቲ ቅድም 2 ኣዋርሕ ዝተገበረ ምምዕርራይ ማክሮ ኢኮኖሚ ስዒቡ ኣብ ኣገልግሎታት ከምዚ ዓይነት ወሳኽ ከም ዝግበር ንፅበ ኢና ኢሎም እቶም ኣብ ኣገልግሎት ትራንስፖርትን ኣብ ካልኦት ዘፈራትን ዝግበሩ ዘለዉ ወሳኻት ክፍሊት ኣብ ዕዳጋ ነህር ዋጋ ከም ዘስዕቡን ንናብሪ ሕብረተሰብ ከም ዝጸልውን እውን ገሊፆም
ዞሮዞሮ ኩሉም ጭማሪዎች
እቶም ዝውስኹ ዘለዉ ክፍሊታት ነቲ ታሕተዋይ ክፋል ሕብረተሰብ እዮም ዝጐዱ ንመብዛሕቱ ህዝቢ ማለት እዩ ንጋዱን ኣፍሬይትን ወፃኢኦም እንትውስኽ ነቲ ዝመፆም ወሰኽ ዋጋ ብቐጥታ ናብቲ ሸማታይን ተጠቃማይን እዮም ዘሳግርዎ ስለዚ በዞም ዝግበሩ ዘለዉ ወሳኻት ክፍሊት እቲ ታሕተዋይ ክፋል ሕብረተሰብ ክጉዳእ እዩ እዮም ዝበሉ ዶክተር ኣቡሌ መሓሪ እቲ ሕብረተሰብ ኣብቶም ዝሓለፉ ዓማውቲ ብናህር ዋጋ ክህሰ ምፅንሑ ምስ ገለጹ እቶም ሕዚ ዝውስኹ ዘለዉ ኣገልግሎታት ድማ ንምኽባር ዋጋ ዘጋድዱ እዮም ይብሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ በዞም ወሳኻት ክፍሊት ኣገልግሎታት ንዝመፅእ ናህር ዋጋን ምኽባር ናብራን ከህድኡ ዝኽእሉ ስጉምትታት ክወስድ ከም ዝግባእ እውን ተዛሪቦም ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ካብ ቢሮ ትራንስፖርት ምምሕዳር ከተማ ኣዲስ ኣበባ ርእቶ ንምርካብ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ንሎሚ ኣይሰመረን እንተኾነ ነቲ ቅድሚ 2 ኣዋርሕ ኣቢሉ ዝተገበረ ምምዕርራይ ማክሮ ኢኮኖሚ ስዒቡ ብመንግስቲ ዝተዋሃቡ መግለፂታት እቲ ስጉምቲ ንዘስዕቦ ናህር ዋጋ ንምክልኻል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ኣገልግሎታት ድጎማ ከም ዝገብርን ደሞዝ እውን ከም ዝውስኽን የረድኡ ንድምፂ ኣሜሪካ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ኣዲስ ኣበባ